Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam is Adam Engelbrecht en ek is van die bediening CBMC, wereldwye bediening wat in die markplek, in die besigheidswereld werkzaam is en wat daaraan toegewy is om besigheids- en professionele persone aan Jesus Christus voor te stel, vir die wat hom nog nie ken nie, en dan natuurlijk ook om hulle te help en toe te rus om disippelskap te doen en ook uiteindelik op te tree as ambassadeurs vir Christus binne in die markplek, binne in jou besigheidswereld, daar waar jy beweeg elke dag. En dit is ook hoekom die naam van hierdie program Markplek Ambassadeurs is. Ons is besig met 'n reeks, is nou al 'n lang reeks, ek trek al hier by program 106, wat gaan oor leierskapslesse, leierskapsbeginsels, wat ons kan leer uit die Bybel uit van verskillende Bybelkarakters, en ons is nou besig in die evangelies by Matteus, en ons leer ook wat kan ons leer uit hoe Jesus opgetree het, en hoe hy met mense omgegaan het, en watter lesse kan ons daaruit leer wat betref leierskap. En natuurlik ook leer ons ook, terwyl ons besig is daarmee, ook hoe ander mense opgetree het, en wat hulle ook verkeerd gedoen het, en ook wat hulle reg gedoen het. So ons leer ook wat om nie te doen nie, en ook wat om te doen. Vanoggend wil ek begin by Matteus hoofstuk 20, en die eerste ding wat ek wil gesels is 'n positiewe ingesteldheid. Nou die meeste van julle ken redelik die verhale of die gelykenisse in die Nuwe Testament in Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En ek wil vandag 'n bietjie kyk, begin by Matteus 20 waar die gelykenis is van die arbeiders in die wingerd. Nou die meeste van ons ken dit. Daar's 'n eienaar wat wingerd gehad het, wat die oggend vroeg uitgegaan het om arbeiders te gaan huur. En hy het met hulle ooreengekom om vir hulle die gewone dagloon te betaal. En hulle gaan werk toe in sy wingerd. En teen 9:00 die oggend, 'n bietjie later, toe sien hy ander mense wat daar werkloos rondstaan. En hy vra vir hulle, gaan werk julle ook in my wingerd? En wat billik is, sal ek julle betaal? En hulle is toe terug, of hulle is toe na die plaas toe, hulle toe gaan werk aan sy wingerd. En 12:00 die middag, gaan hy en hy sien, maar daar is nog steeds mense wat rondstaan wat die werk het. En 3:00 die middag dieselfde. En 5:00 ook. So elke 3 ure omtrent gaan hy uit en hy sien, maar hier is nou mense wat nie werk het. En hy stuur hulle allemaal om in sy wingerd te gaan werk. Nou toe dit aand word, toe sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Dat die wat 5:00 gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Hulle het 'n paar ure gewerk, dalk 1-2 ure, ek weet nie. Die mense wat eerste gehuur is, met ander woorde die oggend vroeg, het toe gedink hulle sou baie meer kry. Maar onthou, daar's met hulle ooreengekom vir die gewone dagloon, hè. Hulle het gedink hulle gaan meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, toe kry hulle dieselfde. As die eerste manne en wat gelykstaande is aan die gewone loon vir een dag se werk. Hulle vat toe die geld, maar hulle kla toe by die eienaar. Dan vers 12 en hulle sê hierdie laastes het net 1 uur gewerk en nou betaal u hulle dieselfde loon as wat ons kry wat die hele dag in die warm son hard gewerk het. Maar hy antwoord een van hulle, hy sê vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste ene dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. As jy as 'n leier optree in jou besigheid, dan dink ek dit is 'n storie hierdie wat 'n ouma gereeld kan lees, want dit beskryf eintlik God se genade aan die hand van hierdie verhaal van die eienaar van die wingerd en die arbeiders. Die arbeiders wys vir ons hoe leiers kyk na dinge wanneer hulle oë van God afhaal en op hulle self begin fokus. So in hierdie gelykenis wou Jesus 'n paar verkeerdhede of verkeerde ingesteldhede regstel. Hy illustreer hierso vier dinge waarmee baie mense sukkel. En die eerste ene is selfbeheptheid. Baie mense kerm en kla oor ongelykhede en fokus meer op hulle eie behoeftes as op en op hulle eie dinge en daar waarmee hulle besig is, as om te fokus op God se werk en waarmee hy besig is. Die tweede ding wat gebeur hierso is, is mense wat met mekaar wil vergelyk. Nou, wie God se genade uit die oog uit verloor, raak baie keer behep met ander se status. So met ander woorde, hulle begin kyk na mekaar en sê, wat het jy, hoekom het ek nie wat jy het nie? En dit gebeur net wanneer 'n mens nie meer jou oog op God hou nie en op sy genade staat maak nie. 'N ander ding wat in hierdie gedeelte gebeur, wat ons lees van, is eie geregtigheid. Baie keer dink ons so maklik dat ons geregtig is, dat ons regte het, geregtig is op vergoeding, en ons vergeet dat alles wat ons uit sy hand ontvang, alle seëninge eintlik geskenke is. En dan natuurlik illustreer Jesus ook vir ons 'n laaste ding, wanneer ons sien daarso dat party mense word as minderwaardig afgemaak omdat hulle vroeër of later begin werk het en nie so lank soos jy gewerk het nie. En wanneer ons mense as minderwaardig afmaak of sê maar hulle behoort eintlik dieselfde te verdien as ons nie, dan ontken ons dat die koninkryk volledig op genade gebou is. Wat in hierdie gelykenis gebeur, is eintlik 'n uitbeelding om te sê, dit maak nie regtig saak in watter stadium van jou lewe jy die Here Jesus ontmoet en hom begin volg nie. In die einde van die dag, wanneer jy te sterwe kom en die ewigheid ingaan, dan is die ou wat 1 uur of 1 week of 1 jaar of 20 jaar die Here dien, gaan almal die loon ontvang van die ewigheid. En dit is op aarde, lyk dit vir ons onregverdig. Maar wat die eienaar van hierdie wingerd sê, nee, hy is nie onregverdig nie. Ek het dan met jou ooreengekom wat ek vir jou gaan gee. Dit is omdat jy op jouself ingestel is, dat jy meer verwag as wat die ander kry. So ja, verwagtinge wat mense baie keer vir hulle self skep, assumptions, praat hulle in Engels van, wat 'n mens moet van probeer wegbly. Ook wanneer jy in 'n leiersposisie is. Maar wat ook belangrik is, is dat hierdie eienaar van die wingerd 'n ander eienskap gedemonstreer het, en ons gaan later ook daarna kyk hoe Jesus dit gedoen het met kommunikasie. En hierdie persoon het in geen onduidelike terme vir sy mense gesê wat ek vir julle gaan gee. So hy het van die begin af staan daar, hy het kom ooreen om hulle die dagloon te betaal. Die tweede groep het hy gesê, gaan werk julle, ek sal julle billik betaal. En vir elkeen van die volgende groepe het hy dit gesê. En niemand van hulle het huis toe gegaan sonder betaling of minder as dit wat hy beloof is nie. Nou goed, kom ons kyk so 'n bietjie aan en ons gaan kyk bietjie gou na Jesus se karakter, 'n paar bladsye en 'n paar hoofstukke verder. En ons gaan daarna hoofstuk 22 is daar 'n paar vrae wat 'n verskillende groepe mense vir Jesus gevra het. Eerstens die Fariseërs daar by vers 19 tot 22, en dan kom die Sadduseërs met 'n vraag na Jesus toe, of vrae, en dan weer 'n keer in die einde van hoofstuk 22, die bekende gedeelte van die groot gebod, waar die Fariseërs weer na hom toe kom, en weer vir hom kom vra. Nou, elke keer wat Jesus voor 'n toets as leier te staan gekom het, het hy sy integriteit bewys in die manier hoe hy die situasie hanteer het, en ook hoe hy die vraag geantwoord het. So in hoofstuk 22 vers 15 staan daar, die Fariseërs het besluit om Jesus met 'n vraag in 'n val te lok. So hulle het uit en uit gegaan om hom te probeer vasvra, om hom in 'n struik te probeer vang. En Jesus het natuurlik deur hulle gesien. Hulle stuur toe van hulle volgelinge na hom toe en sê, meneer, ons weet dat u iemand is wat u mening eerlik uitspreek en getrou aan die waarheid die wil van God bekend maak, sonder om mense in aanmerking te neem. So onmiddellik daar erken die Fariseërs ook 'n mate van Jesus se karakter. Nou kom ons kyk en gewen na daai teksvers. Wie van ons kan vandag sê, jy's iemand, ek en jy's iemand wat ons menings eerlik uitspreek en getrou aan die waarheid die wil van God bekend maak sonder om mense in aanmerking te neem. Want ons let nie op die aansien van persone nie. So ongeag of die persoon hoë pos beklee, belangrik is, CEO van 'n maatskappy is of hy 'n rakpakker is by die winkel, 'n kassier, 'n petroljoggie, 'n tuinman, huiswerker, plaaswerker en of hy 'n polisiehoof, hoof van 'n skool, maak nie saak nie. Die waarheid van God se evangelie moet aan elkeen bekend gemaak word. En dis wat die fariseërs vir Jesus sê. Hulle sê, meneer, ons weet dat u iemand is wat u mening eerlik uitspreek en getrou aan die waarheid die wil van God bekend maak sonder om mense in aanmerking te neem, want u let nie op die aansien van persone nie. So hulle het nou klaar vir Jesus gesê wat hulle van hom dink en hoe hulle hom sien. En toe sê hulle vir hom, vra die volgende vraag. Is dit reg om aan die keiser belasting te betaal of is dit nie? Maar Jesus het deur hulle valsheid gesien en vir hulle gesê, huigelaars, waarom stel julle vir my 'n struik? Wys vir my die muntstuk waarmee die belasting betaal word, en hulle bring toe die muntstuk vir hom en hy vra vir hulle, wie se kop is hierop? So Jesus het nie onmiddellik die antwoord gegee toe hulle om die vraag vra nie. Hy het vir hulle geantwoord ook eers met 'n teenvraag en gesê, nou, wie se kop is op die muntstuk? En hulle sê vir hom die keiser se. En nou kom Jesus se antwoord en hy sê vir hulle, gee aan die keiser wat aan die keiser behoort. So as mens die sinnetjie net daar stop, dan sou hulle regte antwoord gekry het wat hulle wou hê. Jy moet belasting betaal. Maar dan gaan Jesus verder en hy sê die res van die sin, maar ook aan God wat aan God behoort. En ek dink nie hulle daarvan gehou nie, want hulle die vraag wat hulle na hom toe gekom het, was 'n vraag van belasting, en hy gaan toe en hy antwoord vir hulle, ja, jy moet, maar hy gaan ook en hy sê, jy moet ook toegewy aan God lewe. So doen daai deel wat die regering of die owerhede van jou vra, maar doen ook die deel wat God van jou vra. In vers 22 staan dat toe dit hoor, was hulle verbaas en hulle het hom met rus gelaat en weggegaan. So in hierdie gedeelte het die fariseërs hom in 'n val probeer lok deur te vra as dit reg om belasting te betaal. Hulle het gedink daar's net twee antwoorde op die vraag, twee moontlike antwoorde. En albei antwoorde, 'n moontlike antwoorde op die vraag, sou Jesus in die moeilikheid laat beland het, want as hy sou sê dat belasting betaal moet word, as hy net dit geantwoord het, dan sou hulle op 'n sekere manier gereageer het, maar as hy gesê het, jy moet nie belasting betaal nie, was hy weer in die moeilikheid by die Romeine. En as hy gesê het, ja, was hy in die moeilikheid by sy eie mense. So Jesus het die vraag toe met 'n teenvraag beantwoord, en toe die muntstuk gehou. En toe hulle die keiser se kop sien, natuurlik, het hulle gesê om die keiser se koppe op ons moet laat hom betaal. Maar wat Jesus bysê, is omdat mense as na God se beeld gemaak is, en daarom aan God behoort, moet hulle self ook aan hom gee. Ek wil nou nog na die volgende twee gedeeltes ook kyk, die volgende twee vrae, en dan net 'n bietjie teruggaan en net vir onsself 'n paar vrae vra rondom hierdie gedeelte. So in die volgende gedeelte van Matteus 22, af van vers 23 tot 33, is dit nou die Sadduseërs wat na hom toe kom. Dis weer 'n ander groepering van Jode. Die een is die Fariseërs gewees en hierdie is nou weer die Sadduseërs. En hulle kom na Jesus toe. En dit is die groep mense staan daar in vers 23 wat beweer dat daar nie 'n opstanding uit die dood uit is nie. So hulle glo nie in die opstanding uit die dood nie, maar nou kom hulle na hom toe en hulle sê vir hom, Moses het gesê, as iemand sterf sonder om kinders te hê, moet sy broer met die weduwe trou en 'n nageslag vir sy broer verwek. Nou sê hulle vir hom, daar was nou 7 broers. Die oudste het getrou en gesterf, daar was die kinders nie en dieselfde gebeur met die tweede broer en so aan en so aan. Hy sê, nou vra hulle vir hom met die opstanding, wie se vrou sal sy wees? So wat die Sadduseërs doen, hulle kom vra vir hom 'n vraag oor 'n tema, maar hulle bring 'n tema by wat hulle nie glo nie. Dis soos om te sê, jy glo die aarde is plat, maar dan vra jy vir die mense, wat is die omtrek van hierdie bal wat ons die aarde noem? Maar aan die ander kant sê jy glo nie, dit is rond nie, jy glo dit is plat. Verstaan jy? So hierdie ouens kom met 'n redenasie na Jesus toe, hulle probeer hom vasvra op iets waaraan hulle nie glo nie. Maar nou sê vers 29, sê Jesus vir hulle, julle dwaal. omdat julle nie die skrif nie en ook nie die krag van God ken nie. Hy sê, met die opstanding trou die mense nie meer nie, maar hulle soos engele in die hemel. En wat die opstanding betref, het julle dan nie gelees wat God vir julle gesê het nie. Daar staan geskryf in Deuteronomium 25:5, haal Jesus hier so aan, en hy sê, Exodus 3:6 haal hy aan, en hy sê, God het gesê, ek is die God van Abraham, van Isaac en van Jakob. Hy is nie die God van dooies nie, maar van lewendes. En toe die skare dit hoor, was hulle versla oor sy leer. So, die Sadduseërs kom vra hom 'n vraag, en Jesus antwoord hulle weer eens op 'n manier wat hulle eintlik verstom staan en nie vir hom 'n antwoord het nie. Met Jesus se teenvraag en bewys uit hulle eie geskrifte uit dat die opstanding uit die dood bestaan en wel 'n werklikheid is, iets wat die Sadduseërs nie geglo het nie. So, en dan die derde vraag in hierdie gedeelte is wat die Fariseërs nou weer na hom toe kom. Want hulle staan nou heeltyd by, hulle luister nou, lyk my hulle is nou in 'n kompetisie wie die moeilikste vraag kan vra. In vers 34 van Matteus 22 staan daar: Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het. Met ander woorde, hy het hulle nou stil, hulle kan nou nie verder vrae vra nie. Het die Fariseërs bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het Jesus weer met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en profete saamgevat. So die Sadduseërs het probeer om vir Jesus 'n vraag te vra wat hy nie kan beantwoord nie. Wat is die grootste gebod? En ons weet, hulle het 'n klomp wette gehad en niemand sou dit ooit waag om een van hierdie gebooie weg te laat en te sê wat is belangrik en wat is nie belangrik nie. Maar Jesus het die hele wet in 'n enkele gebod saamgevat en hy sê vir hulle, jy moet God en jou naaste lief hê. En hy het dit opgevolg met 'n onbeantwoorde vraag aan hulle. En hy het gesê bewys en daarmee het hy bewys dat hy die skrif beter ken as enigiets anders en daai onbeantwoorde vraag is toe nou net in die volgende vers 41. Toe die Fariseërs by mekaar was, toe vra Jesus vir hulle: "Wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy?" Nou onmiddellik is die Fariseërs 'n bietjie in 'n rattle want hulle glo nie die Messias het al gekom nie en Christus beteken tog Messias en nou vra hy vir hulle nou wie se seun is Christus. En party van hulle antwoord toe vir hom Dawid se. En hy sê vir hulle: "Waarom het Dawid deur die ingewing van die Gees om dan Here genoem? Hy sê tog die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand. As Dawid hom Here noem, hoe kan hy dan Dawid se seun wees?" En niemand kon hom antwoord hierop nie. En van die dag af het niemand dit meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. So hierdie ouens het gekom en gedink hulle is nou, hulle ken die skrifte, hulle ken die wette, hulle gaan nou vir hom kom vasvra. En omdat Jesus ook self God was en God is, het hy hulle elke keer net eie aan sy karakter weer net 'n teenvraag gevra en hulle geantwoord ook weer uit die skrif uit wat hulle heeltemal baie keer verbaas gelos het of soos ons sou gesê het met 'n mond vol tande, hulle kon hom nie regtig weer daarop antwoord nie. En dan die ander gedeelte wat ek nou wil kyk is net so 'n bietjie verder aan by hoofstuk 26, waar dit gaan waar Jesus toe nou die paasmaaltijd laat voorberei het, sy verraaier aangewys het en die nagmaal ingestel het. Waar ons sien dat Jesus as leier opofferings gemaak het vir sy mense. En die vraag is eintlik, watter opofferings is ons bereid om te maak vir die mense wat ons in ons sorg geplaas is. Jesus het sy lewe opgeoffer, sodat ons die ware lewe kan kry. Hy het gesterf, sodat ons kan leef. Hy het nie net aan sy Vader vreugde verskaf daarmee nie, maar ook die mense en ons elkeen daarmee losgekoop. En die teken van 'n ware leier is, dat hulle enigiets sal opoffer, om die einddoel te bereik. Ek het nou met julle gepraat oor Jesus se karakter en die opoffering wat hy gedoen het. Ek wil volgende week 'n bietjie met julle verder gesels en ek wil 'n bietjie gaan kyk na 'n paar ander aspekte hier uit Matteus uit wat ons hier tussen hierdie paar hoofstukke wat ons nou gelees het, so 'n bietjie wil gaan nalees, wat gaan oor 'n nalatenskap onder andere en natuurlik ook die probleem wat Pontius Pilatus gehad het en hoe hy sy leierskap eintlik 'n bietjie versaak het. Maar ek gaan julle groet tot ons volgende week weer gesels. Dit is my voorreg om vandag met julle te kon praat. As julle meer wil weet van CBMC as bediening, gaan gerus na ons webwerf by www.cbmc.co.za of stuur gerus vir my 'n e-pos na admin@cbmc.co.za. Ek groet julle hiermee tot volgende week. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.